Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Presidents Sauli Niinistö, diurnarium actorum germanicorum, Frankfurter Allgemeine Zeitung, recepit, et ad illius interrogationes de rebus futuris Europae, de Donaldo Trump, de finnie in russiam relationibus respondit. De presidente Russie Niinistö dixit Putinum ad colloquia bene preparatum semper venire, ideoque cum illo magna prudentia agendum esse. Monuit se, et Putinum bonam consuetudinem habere, atque de summis rebus facile colloquii. Finniam limitem milet regentorum kiliometrorum cum Russia communem habere, quam obrem opus esset, ut relationes mutue in bono statu permanerent. Rebus sic stantibus finnos societatem cum natone non esse petituros. Cum diurnarius de presidente Trump interrogavisset qui Europam pro emula etiam pro hoste haberet, Niinistö respondit nunc primum post secundum bellum mundanum problemata tam difficilia in relationibus transatlanticis orta esse. Antea dubium non fuisse quin ille relationes pretiose essent. Presidentem Trump id mutavisse. In Russia orientalii maxime post unionem sovieticam dissolutam exercitationes bellandii nuper facte sunt. Intererant 30 milia militum, 36 milia vehiculorum militarium, mille aeroplana aut helikoptera, 80 naves bellicae. Intererant etiam 3 milia ducentii milites sinenses, quod testimonium est cooperationis inter russos et sinenses. Tyfon Florence nominatus in ora orientali Americae septentrionalis seviit. Inundatio quam sustulit in Carolina septentrionali urbem Wilmington plus centum milium incolarum insulavit cum vias eodu kentes et aeriportum cooperuit. Dum Florence Americanos procellis furentibus castigat, alter tyfon nomine manghut in oceano Pacifico ortus est. In insulis Filippinis et sinis meridianis maxima damna fecit. Cursus traminum revocati et vie publice clause sunt. Periculo imminente plus 3 miliones sinenses ex regionibus tyfonii expositis deportati sunt. Pro kerto nuntiatum est saltem 65 homines in tempestate interisse et cum plures denos incolas labinis terre obrutos esse. Pestis suina africana morbus letalis qui facile vagatur in Russia occidentali haud procul a confinio finnie occurrit. Periculum est ne apri quorum greges limitem transeunt contagionem in Suez Finnorum important. Ideo ministerium agriculturae precepit ut investigaretur quomodo transitus aprorum sepimento in limite posito impediretur. In Russia plures quam in aliis terris catti esse dicuntur quorum dies nationalis calendis martis apud russos celebratur. Partes conspicuas agunt catti in museis viventes qui curant ne mures tabulis aliisque artificis damna faciant. Exempli gratia in clarissimo museo Hermitage Petropolitano cum plures deni catti operantur. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.